Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În vremea aceea, iată, s-a apropiat de Iisus un om, îngenunchind înaintea lui și zicând, Doamne, miluiește pe fiul meu, că este lunatic și pătimește rău, de multe ori cade în foc și de multe ori în apă, și l-am adus la ucenicii tăi, dar n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis, O neam necredincios și îndărădnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi, aduceți-l aici la mine. Și l-a certat Iisus și diavolul a ieșit din el și copilul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci, apropiindu-se de Iisus, când era singur, ucenicii au zis, De ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns, Din pricina necredinței voastre, căci adevărat vă spun vouă că de veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia, mută-te de aici dincolo și se va muta, și nimic nu va fi cu neputință pentru voi. Dar acest neam de diavol nu iese decât numai cu rugăciune și cu post. Pe când străbăteau ei Galileea, Iisus le-a spus, Fiul omului are să fie dat în mâinile oamenilor și îl vor omorâ. Dar a treia zi va învia, iar ucenicii s-au întristat foarte.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
Slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a 10-a duminică după Rusalii, duminica dinaintea adormirii Preacurată este Stăpâne noastră, Sfătoare Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria. Și duminica de după, schimbarea la fața Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Ea este firesc, întâmplarea care ați auzit-o, s-a întâmplat chiar după schimbarea la fața Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Adică Mântuitorul cobora de pe muntele Taborului cu cei trei ucenici, la care le-a spus să nu spună nimic din cele ce văzuseră acolo și coborând au văzut de departe mulțimea de oameni care aștepta jos și ceilalți nouă apostoli, ceilalți nouă ucenici în mijlocul lor într-o tulburare parcă certându-se sau argumentând unul și altul, iar în mijlocul lor mai mult decât toți Tatăl fiului lunatic care striga și plângea probabil sau protesta și care cumva mișca spre cârtire și spre îndrăzneală prin plângerea lui și prin acuzele pe care le aducea, mișca spre îndrăzneală și spre cârtire întreaga mulțime, dar mai cu seamă pe farisei și cărturari care de-abia așteptau. Deci, o diferență totală între ceea ce trăiseră pe muntele Taborului, liniștea și pacea și bucuria de a fi lângă Dumnezeu cel adevărat, acum descoperit și arătat la măsura la care puteau ei să-L vadă, cu chipul preschimbat, cu hainele făcute precum cum niciun înălbitor pe pământ nu poate să albească așa, zice cel care descrie schimbarea la față, iar chipul său, fața sa era alb, era strălucitor ca soarele și vorbea cu Moise și cu Ilie despre patimile și răstignirea și moartea sa ce avea să fie la Ierusalim, dar această vorbire nu le inducea stare de frică și de tulburare, ci din motive de mare odihnă Și tot acolo ei au fost cuprinși de norul Duhului Sfânt, care i-a înconjurat din toate părțile, și din mijlocul norului s-a auzit cuvântul Tatălui, care a zis: acesta este Fiul meu, cel iubit, de acesta s-a ascultat, sunt eu l-am binevoit. Și ei au căzut ca într-un somn ușor, într-un fel de somn extatic, de ieșire din sine, asemănător cu somnul pe care l-a avut Adam atunci când din coasta lui a fost făcută Eva. Prezența lui Dumnezeu induce această stare de odihnă, de pace, de sentiment de acasă, în care poți în sfârșit să adormi liniștit, cum zicem noi despre prunci, că doarme ca un prunc, fără vise, fără tulburare, fără frici. Un fel de somn odihnitor, în care nu mai ai frica că ușa poate a rămas deschisă, că cineva poate intra oricând peste tine, că poate ești într-o stare nepotrivită, că poate cineva va râde de tine, că poate nu dormi la timp potrivit, că poate nu te odihnești când trebuie. Cine știe câte frici și ispite avem, această odihnă care a venit peste ei, această liniște care i-a cuprins în mijlocul norului, taborului, le dădea sentimentul de acasă și de odihnă, de plină, pe care ei nu mai avuseseră probabil vreodată, atât de puternic. Și au căzut ca într-un somn, dar e greu de descris acest somn, încât ei s-au trezit la cea mai mică atingere a Mântuitorului. La sfârșit, Mântuitorul s-a atins de ei, doar poate atingându-i pe umăr, și ei s-au trezit într-o clipă, adică nu erau într-un somn adânc, greoi. Și este somnul întâlnirii cu Dumnezeu, ci odihna întâlnirii cu Dumnezeu. Odihna întâlnirii cu Dumnezeu, care de obicei dăruiește dar în această întâlnire. Niciodată Dumnezeu nu se întâlnește cu omul fără să dea dar. Dumnezeu nu vine să-L întâlnească pe om fără să-I aducă un dar mare. Așa cum s-a întâmplat atunci în Rai, când l-a făcut din coasta lui pe Eva, în acest somn extatic al lui Adam, așa și acum Dumnezeu s-a apropiat, s-a întâlnit cu ei, l-au cunoscut față către față, chipul lui s-a schimbat, hainele lui s-au schimbat și darul pe care urma să-l primească, sau deja începeau să-l primească, era însăși jertfa și patimile și moartea sa pentru ei, de care noi ne împărtășim și acum. Este faptul că darul cel mai mare pe care l-au primit ei atunci și prin ei îl primim și noi, este că Dumnezeu s-a făcut El, s-a dat El în schimb pentru noi, diavolului. Că noi eram vânduți sub păcat și Dumnezeu s-a făcut El pe sine în schimbul nostru, s-a dat El pe sine în schimbul nostru, preț de răscumpărare pentru noi. Asta e un dar imens. Dar acest lucru nu s-a întâmplat numai atunci, nu s-a întâmplat numai pe cruce, nu s-a întâmplat numai în grădina Ghețimanii, și se întâmplă în toate, pe tot parcursul istoriei, de la un capăt la altul, pentru oricine care crede și încearcă să-L asculte pe Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, pe Dumnezeu, că Dumnezeu se dăruiește acestuia ca și preț de răscumpărare. El pe sine se pune pentru păcatele noastre. El asupra sa ia păcatele noastre. Oricine îl cheamă pe El în ajutor, oricine cere Lui ajutorul, oricine se revendică ca fiind fiul al Său, și dorește să fie Fiul lui Dumnezeu și nu e rușine să se recunoască așa, dimpotrivă, primește acest dar imens, acela de a primi răscumpărarea vieții Lui, care este prinsă din toate părțile de diavol, cu nesfârșite cârlige, cu nesfârșite legături, prin faptele pe care le-am făcut noi împreună cu El, suntem prinși în nesfârșite parcă acte doveditoare că suntem ai Lui, ai diavolului. Am semnat de nenumărate ori prin fiecare păcat, ne-am semnat cumva închisoarea în care urma să locuim, moartea în care urma să dăinuim, osânda în care urma să petrecem împreună cu diavolul. Asta este ceea ce orice legătură cu diavolul duce la această osândă înfricoșătoare, locuire împreună cu El, care este mai mult și mai grav decât atât și mai presus ca și gravitate decât atât, nu se poate. Ei, Dumnezeu se pune El în locul nostru, desface toate aceste legături și ia El asupra noastră tot păcatul acesta al lumii și îl repară El în mintea și în inima oamenilor, în față de care am greșit. față de care am păcătuit. Se străduiește El în locul nostru și asumă El păcatul. Și aceasta nu e o vorbă, e un fapt. Un fapt adevărat. Așa se întâmplă. De la această odihnă pe care Dumnezeu a avut-o împreună cu... pe care apostolii au avut-o, că nu este numai odihna întoarcerii acasă, o odihna regăsirii țărilor de obârșie, să stea lângă Hristos, lângă Hristos, lângă Duhul Sfânt, lângă Tatăl, pentru că acolo era și Tatăl, și Duhul Sfânt, și Hristos, și Moise, și Ilie, și toate cetățenii îngerești, nu era numai sentimentul sau starea reîntoarcerii în sânul lui Dumnezeu înapoi acasă, ci mai mult decât atât era sentimentul sau starea sau trăirea vie reală a faptului că ești răscumpărat. Că cel rău nu mai are drept asupra ta. Că cel căruia până acum i-ai dat cu voie sau fără de voie, dar de multe ori și cu voie și cu știință parte din viața ta și din libertatea ta și i-ai dăruit până la urmă inima ta, nu mai are drept asupra ta. Și nu mai poate să pătrundă acolo, în inima ta, și nu mai poate să jegmănească inima și mintea și nu va mai fi și în stare să se apropie de tine, că se va fricoșa, pentru că ești fiul stăpânului. Ori această stare de odihnă nu poate să-ți o dea nimeni altcineva decât această răscumpărare, preț de răscumpărare care s-a făcut Hristos pentru noi. S-a dat răscumpărare și chip de jertfă, de miel pentru noi, pentru păcatele noastre și pentru noi. Acum, întorcându-ne de la această stare de odihnă pe care au avut-o apostolii și bucurie și pace pe care au avut-o ei acolo în muntele Taborului, încât Petru, neștiind ce să zică, a zis: Doamne, să rămânem aici pentru totdeauna, să-ți facem trei colibie, ție una, la Ilie una, la Moise una, și aici să rămânem. De la această stare ei se întorc la o mare tulburare. Deci de sus, de pe muntele Taborului, de pe coasta pe care coborau ei, au văzut jos mulțimile, ceilalți nouă ucenici, în mijlocul mulțimilor, în mare tulburare și neînțelegere și ispită, încât rare au fost situațiile când Mântuitorul a oprit parcă toată această tulburare, toată această murmur, toată această învârtoșare a mulțimilor, printr-un cuvânt foarte aspru, printr-un cuvânt care cumva a tăiat în carne vie și a oprit păcatul. Așa cum de multe ori păcatele mari în care locuim sau pe care le facem sau viața întinată spre care curge sufletul nostru ca un murmur, ca o crâteală încetată împotriva lui Dumnezeu, o oprește Dumnezeu cu asprime uneori când ne iubește, o oprește cu asprime printr-un act de forță în fața căruia nu putem face nimic. Și asta e un semn al iubirii sale. Așa a oprit Dumnezeu tot acest murmur, toată această crâteală, toată această tulburare pe care a găsit-o jos la poalele Taborului, când a coborât cu cei trei ucenici, printr-un strigăt și a zis: O neam necredincioși și îndărădnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi pe voi? Este un cuvânt foarte greu. Și sigur l-a strigat cu glas mare, încât a auzit toată mulțimea aceea, încât s-a oprit toți, și cuvântul său era foarte puternic, și cuvântul său era viu și lucrător și greu de trecut să treacă pe lângă urechi și pe lângă inimă, fără să te mustre, fără să-l simți, fără să poți să zici că a zis și el ceva. Nu puteai să zici doar așa. Rămânea cu el, cu adevărat se împlinea cuvântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, în care spunea că cuvântul meu nu se întoarce fără rod. Cuvântul meu merge și își face treaba lui și lucrarea lui și se întoarce înapoi cu roada ce trebuia să o aducă. Așa și cuvântul Mântuitorului, care l-a spus cu asprime, ca să oprească păcatul, s-a dus și a oprit păcatul și s-a întors înapoi cu roadă. Adică s-a liniștit mulțimea dintr-o dată, s-a înfricoșat. Până și tatăl lunaticului, care era poate cel mai îndrăzneț, cel mai învârtoșat, cel care declanșase toată această rumoare și tulburare, și el a venit în fugă și a căzut înaintea Mântuitorului cu teamă și a zis: Doamne, am adus copilul tău la tine, l-am dus prima dată la mulți medici, la mulți oameni, n-a putut nimeni să facă nimic și l-am adus și la tine și iată, ucenicii tăi n-au putut să-l scoată. Și ne închipuim și părinții ne vorbesc despre faptul că atunci când cei nouă ucenici rămași fără apost, fără Mântuitorul jos, cine știe câte ore, poate o zi, stând în mijlocul mulțimilor și venind acest tată cu copilul, cu multă îndoială, cu multă cârteală, zicând, poate puteți face ceva, unde-i stăpânul vostru, unde-i domnul vostru, e plecat. Și faceți voi ceva și când a venit la el și ei au încercat să-l scoată, n-au reușit, poate au încercat de mai multe ori, poate au încercat fiecare în parte, invocându-l pe Dumnezeu, chemându-l pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos și n-a ieșit demonul din acel copil, ne închipuim zâmbetul ironic, vorba răutăcioasă ce s-a ridicat din mijlocul fariseilor și cărturarilor care erau un grup după el, urmându-l peste tot și care erau acolo în mijlocul mulțimii. De mult așteptau ei un semn al slăbiciunii. Când de-abia așteptau aceștia o slăbiciune, o neputință, o ratare din perspectiva lor, a vreunei minuni, vreun cuvânt de care se prindă ca să poată să-l dovedească în fața mulțimii, ca neputincios, slab, înșelător, eretic, om vrednic de toate disprețul, om care era acuzat că este samarinean, om care era acuzat că este proroc mincinos, om care era acuzat că este demonizat, ba chiar că este fiu de desfrânată. A fost una dintre acuzele lui. Auziseră ei că Iosif a fost foarte bătrân și se gândeau. Poate că auziseră și că el atunci când ea a rămas însărcinată a fost puțin tulburat și s-au gândit, nu cumva, vă dați seama? Hristos a fost acuzat și de aceasta, că este fiul de desfrânată. Și acela evrei era ceva înjositor, îngrozitor. Și la noi românii a fost. Acum apare că nu mai e, dar în toate neamurile a fost așa. Și atunci era foarte grav și era o acuză murdară, mizerabilă, la adresa Maicii Domnului, la adresa Mântuitorului. Și de-abia au așteptat acest moment. Le-a oferit Tatăl Fiului Natic prilejul și neputința apostolilor al doilea prilej. Și au început să cârtească și să spună și fiecare să vorbească și fiecare să alunge vorbe grele și să acuze și să spună. Știam noi că acesta e un nevrednic. Unde s-a dus? A și fugit. A plecat de la voi. A fost o părălnicie. Făcea pe profetul. Cine știe câte au spus? Și în murmurul acesta, știți cum sunt mulțimile? Se dau de parte celor care au glasul mai priceput și mai tare și care știu să impună prin sugestie anumite păreri, așa cum au impus. Sau anumite, pur și simplu ca un fel de propagandă perfect rânduită în mijlocul mulțimii, pe care ei se pricepeau să o facă, așa cum au propagat, răstignește-l, dați-l spre răstignire, indiferent ce spunea Pilat, indiferent ce se întâmpla, ce vedeau, ei strigau ca niște hipnotizați, răstignește-l, nu ne trebuiește. Renunțau la orice, numai să-l răstignească odată. Totul era bine, bine făcut din mijlocul mulțimii de acești farisei, cărturari, mai mari preoților care știau să lanseze lozincile, să spună ce trebuie, când trebuie, să strige toți la unison în momente potrivite, când mulțimea să se adune cu ei, să inducă starea aceasta, să inducă în psihologia mulțimilor pornirea aceasta pe care vreau să o inducă. Și de a-l răstigni, de a-l ucide, de a-l omorâ, de a-l lepăda. Păi cred că așa ceva a fost și acolo la piciorul muntelui Tabor când el a coborât. Mulțimile au început să murmure, să se teamă, nu l-au văzut acolo, chiar așa, unde este? A fugit. S-a ascuns. Poate tot ce am văzut noi până acum a fost o minciună, o poveste. Poate că ni s-a părut, mai ales că mulțimile îl înconjurau din toate părțile, minunile se întâmplau personal. Vedeau minunea doar cei care o trăiau acolo personal. Mântuitorul niciodată nu ridica un om în mijlocul mulțimilor, nu-l punea pe un piedestal și spunea, uitați, acesta este bolnav, îl fac bine acum, fă-te bine. Niciodată a ascuns minunile. Și le-a încă spus celorlalți care, sau multora dintre cei care trăiau aceste minuni, să nu spună nimănui. Și dintr-o dată, în mijlocul mulțimilor și în inima mulțimilor, se putea deștepta o asemenea gândire. Nu cumva, poate ni s-a părut, poate a fost o părere, poate ne-a înșelat. De fapt, această stare a mulțimilor de tulburare a fost prefigurată, a fost metaforic. Nu. A fost prefigurată în vremea Vechiului Testament, prin urcarea lui Moise pe muntele Sinaiului și rămânerea jos a poporului Israel, așa încât poporul după puțin timp a zis, poate a plecat, poate nu mai vine. S-a dus, ne-a lăsat aici, ne-a scos din pustia Egiptului și ne-a dus până aici să murim și acum nu-i mai pasă de noi. și a zis să ne facem noi Dumnezeii noștri, nu o mai stăm după el și după Dumnezeul lui. Și s-au apucat și au făcut un vițel de aur și au început să îi se închine și s-au lepădat de Dumnezeu pentru care și care îi scosese din pustia Egiptului și care îi adusese acolo cu minuni mari, cu tremurătoare, parcă le uitaseră toate. Tot ce s-a întâmplat atunci vorbea despre ceea ce urmea să se întâmple pe muntele Taborului. Deci atunci tot ce s-a întâmplat era ca un fel de profeție a ceea ce se va întâmpla pe muntele Taborului cu Mântuitorul doar câteva ore, se poate o zi. A stat pe muntele Taborului și a fost destul ca mulțimea de jos să se tulbure, să se îndoiască, să-și pună probleme, să asculte glasul răului, glasul șoptirea diavolului, care s-a șoptit prin glasul fariseilor și cărturarilor și să creadă mai degrabă lor decât atâtor minuni pe care a făcut Dumnezeu de față cu ei, atâtor cuvinte de foc pe care le-au auzit. Și în fața acestei ușurințe cu care oamenii, noi oamenii, le pădăm pe Dumnezeu și asta o putem vedea în viața noastră, că Dumnezeu a făcut multe minuni cu noi. Și dacă ar trebui să stăm în fiecare zi, am zice, și astăzi a făcut Dumnezeu minune cu mine, și astăzi m-am însoțit pretutine, i-am simțit prezența, i-am simțit ajutorul. Și totuși, în anumite momente, și nu sunt puține, suntem în stare să-L lepădăm, chiar să ne îndoim absolut de El. Chiar să ne punem problema dacă există sau nu există. Sau dacă tot ce am trăit noi n-a fost numai o iluzie și ni s-a părut. Și să-L punem la îndoială și să trecem cu ușurință peste toată dragostea mărturisită de noi pentru El, peste toate promisiunile, peste toate hotărârile și să devenim niște vânzători a lui Dumnezeu și niște cârcotași. Știți bine de câte ori cârtim, chiar ridicăm cuvânt de hulă împotriva lui, de împotrivire, de revoltă, de ceartă, de mâhnire. Suntem asemănători. Nu numai despre ei a vorbit această întâmplare, ci și despre noi. Și despre tot ce se va întâmpla în decursul istoriei. Și cred că Dumnezeu, prin ce s-a întâmplat acolo, coborând pe muntele Taborului și găsim mulțimile în felul acesta, a vorbit despre lumea întreagă și despre istoria întreagă care va urma după el și mai ales despre noi, biserica lui, toți cei care cred în Hristos, care vor avea această ispită. De fapt, cred, pentru că această plecare vremelnică, puțin timp mai sunt cu voi și nu voi mai fi, dar după aceea iarăși voi veni la voi, la a doua venire. Și aceasta s-a întâmplat și cu biserica. El a plecat puțin de la noi și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, dar va veni înapoi. A plecat pentru puțin. La început apostolii au crezut că chiar va veni chiar în timpul vieții lor. Dar timpul în care El a plecat încă vizibil, nu-L vedem, dar El este în mijlocul nostru, așa cum mărturisim în fiecare liturghie, Hristos în mijlocul nostru, noi credem asta, dar chipul vizibil, să-L vedem, să-L pipăim, să fim față către față cu El de a-L vedea, încă n-a venit. Încă n-a venit. Iar timpul ăsta pare că s-a prelungit. Și noi suntem asemenea acelei mulțimi care stă la baza muntelui Tabor și Dumnezeu ne descrie în această Evanghelie, care apare și la Marcu, și la Luca, și la Matei, voi ați auzit-o și noi am auzit-o pe cea de la Matei, ne descrie ispitele cu care urmează să fim ispitiți și deja suntem ispitiți noi, Biserica lui Dumnezeu, care nu mai putem numi sau ne străduim să fim. Adică oameni care îl recunosc pe Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu și încearcă să-i urmeze cuvintele, asta înseamnă să fim Biserica lui Dumnezeu, și ne spune nouă prin această, prin ce s-a descris aici, ce ispite vom avea și avem și până la sfârșitul veacului. Și ispitele sunt acestea care le-ați auzit. Adică se vor găsi în mijlocul nostru oameni care se ridice în mijlocul nostru, în familiile noastre, în casele noastre, între apropiați, între cei cu care lucrăm, oameni care se ridice cuvânt de cârtire împotriva lui Dumnezeu, de învârtoșare, care să se tot plângă cu necazurile lor, să spună unde-i Dumnezeu, unde-i Dumnezeu, iată, l-am rugat să mă ajute și nu mă ajută. Și alții filozofi și pricepuți în cuvânt pe margine, ca și farisei și cărturarii, care înceapă să pună problema. Da, chiar așa, unde este? Unde este? Te-a lăsat singur, te-a lăsat aici, iată, nu sunteți bun de nimic. Și noi slăbim în credință, suntem neputincioși, înfricoșați și, într-adevăr, slăbind în credință, nici măcar minuni nu mai putem să facem, nici măcar dovada prezenței Lui vie prin rugăciunea noastră nu mai putem face, că slăbim în credință. Aceasta este o ispită care va lovi și lovește neîncetat biserica și cu care va fi lovită neîncetat. Acuzele aduse adresa lui Dumnezeu pe care aduceau acești oameni. Cine știe? Ăsta e un profet mincinos. Ăsta e un samarinean. Ăsta e un dat cu romanii, care, iată, le-a făcut minuni și la romani. Ăsta e un dezvinător de țară, un distrugător al civilizației noastre, așa, așa, toate acestea sunt și acum acuze la adresa, în fiecare neam și în fiecare generație, la adresa lui Hristos. Că ne distruge țara, că poate dacă n-am fi creștini, am fi mult mai așezați pe temeiuri capitaliste ale producției și am face treaba și nu am tot stat cu mila și cu poveștile astea. Și că dintr-un fel sau altul credința ne cam stă în cale și ne cam incomodează. Și cei cu atâtea sărbători și cei cu atâtea acuzele acestea sub alte forme, sub alte cuvinte, dar aceleași sub alte cuvinte și ajornată după fiecare veac și generație sunt neîncetat aceleași. Și cine este acesta? Poate nici n-a fost. A și plecat de la voi. A fost un om oarecare. Uite, a fugit. Așa zice și acum lumea. Oare chiar a fost Fiul Dumnezeu? Oare chiar a fost între noi? Poate e numai un bazm. Poate a fost o poveste. Poate ni s-a părut. Poate a fost inventată de cei 4 sau de cei 12. Poate n-a fost nimic. Așa vine și acum aceeași ispită, care e a diavolului, nu e a unor oameni. Nu oamenii se pricep la asemenea ispite, ci diavolul, care știe să șoptească mintea oamenilor aceste idei și oamenii le duc mai departe și le lucrează. A, dar știm noi cine a fost și acesta. E, și ăsta a fost om, și ăsta a căzut în păcate, și el, n-a fost el cum se zice. Deci dacă și el a fost un păcătos, poate că a fost ceva între el și cine știe ce femeie. Poate că i-a fost frică și lui. Uite ce frică i-a fost în grădina Ghețimanii. Deci și eu îmi permit să fiu laș, și eu îmi permit să fiu fricos, și eu îmi permit să vând pe aproapele meu că asta este, că trebuie să-mi scap pielea, și eu pot să trăiesc oricum, cu oricine, în orice condiții. Că uite și el, care se socotea Dumnezeu. Nu e chiar așa. Că am auzit eu că a fost ceva. Povești, minciuni. Și oare chiar așa a fost cu Maica Domnului? Așa cum îl acuzau pe el că este fiul de desfrânat, așa vine și în mintea noastră acum. Chiar așa o fi fost. Aia o mai fi avut ea copii după aia. Și nu a fost chiar așa cum se spune. Și toate acestea lovesc la temelia și la rădăcina credinței noastre, la adevărul cel veșnic în care noi, pentru care alții înaintea noastră au murit cu dragoste, cu bucurie să-și mărturisească credința pentru aceste adevăruri și pentru adevărul cel mare, cu a mare. Acestea lovesc biserica. În primul rând îl lovesc pe Hristos și vedeți bine că lovesc de veacuri întregi și îl banjocorește și îl demitizează și îl iau la întrebări. L-au transformat într-un copil, într-un băiat bun, iudeu, care de fapt ne-a descoperit cum să trăim în pace cu toată lumea. Asta se spune în lumea actuală, mai ales în părțile, în Occident, mai ales în America. Și acceptarea lui Hristos, lui Dumnezeu, Dumnezeului nostru, ca model, este din perspectiva aceasta. Un băiat bun, un iudeu, care în condiții extreme, într-o societate supra-dogmatizată, într-o ură generalizată, a reușit să aducă o pace și o înțelegere între oameni, între femei și bărbați, între iudei și păgâni. Acolo toți, unii cu alții, uite, că a reușit să aducă zâmbetul și pacea și bună dispoziție pe chipurile tuturor și ne-a învățat cum să fim cu oameni cu bună dispoziție, oameni de înțeles, oameni buni. Atâta, la asta îl reduc pe Hristos. Atâta, a fost un băiat bun. Nu. Și acuzându-l pe Hristos, începând cu părțile acestea, după aceea a început să-l acuze de toate păcatele lumii, sau chiar socotindu-l că n-a existat nici măcar ca persoană fizică, umană, nu ca Dumnezeu. N-a existat, a fost o invenție. După aceea, acuzându-l de la nașterea sa, din Maica Domnului, până la sfârșitul lui, după aceea vin acuzele și, sau concomitent, se ridică acuzele împotriva slujitorilor bisericii, care sunt și ei din mijlocul nostru, nu sunt coborâți din cer, cum e poporul, așa sunt și ei. Dacă poporul este mai păcătos, și ei sunt mai păcătoși. Dacă poporul este mai cu râvnă, și ei vor fi mai cu râvnă, că și ei sunt cum i-a zidit familia lor și de unde au plecat. Și ce au văzut acolo, cam aceea fac și în restul vieții. Foarte puțini sunt dintre cei care sunt slujitori lui Dumnezeu, care cu adevărat se schimbă cunoscându-L pe Hristos. Ori pentru aceasta trebuie să ai o naștere din nou împreună cu Hristos. Trebuie să te naști din nou. Nu din naștere omenească și pământească, ci din naștere cerească. Și nu numai preoții care slujesc lui Hristos ar trebui să se nască din nou. Și noi toți. Ori dacă nu ne naștem din nou și rămânem doar la o relație superficială cu Dumnezeu, doar la cunoaștere, Dumnezeu ne devine doar o regulă morală sau un bun sfătuitor sau un băiat bun care ne învață cum să ne înțelegem cu toată lumea. Dacă doar la atât rămâne relația noastră cu Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, atunci nu ne putem naște din nou niciodată și noi rămânem tot copiii mamelor și taților noștri și moștenim aceleași porniri și ne trezim cu aceleași mânii și cu aceleași răutăți. Nu vom moșteni nimic de la Dumnezeu. Ori și acești preoți, de care și noi preoții, pe care cu bună dreptate îi acuză poporul că greșesc, că păcătuiesc, că sunt nepăsători, că sunt nemilostivi, că sunt unii dintre ei, cât or fi, și suntem. Asta arată că acești oameni, mare parte dintre noi, nu ne-am încă născut a doua oară cu Hristos. Nu ne-am cunoscut viu. Că încercăm să ținem legea lui Dumnezeu superficial, exterior, din afară și este foarte greu. Iar legea păcatului și legea morții care este înscrisă în noi, ereditar și după aceea prin educație și după aceea prin păcatele noastre înscrise în inima noastră, ne biruiește. Și nu suntem în stare, că nu l-am cunoscut. Că încă nu l-am cunoscut viu, dar pentru asta și poporul păcătuiește, tocmai pentru că nu l-a cunoscut viu pe Dumnezeu. Că numai cunoscându-L pe Dumnezeu, poți să te schimbi, să schimbi legea care e în tine, să te naști a doua oară. E o a doua naștere. E ca și cum ai sfârși cu ceea ce a fost și ai începe ceva ce n-a mai fost într-o relație cu Dumnezeu. Altă relație. Ori al doilea lucru care se întâmplă și care se vede aici la poalele taborului după ce este acuzat Hristos, sunt acuzați ucenicii. Nu sunteți în stare, nu puteți, sunteți nici mincinoși. Probabil că au fost luați fiecare în parte, exact cum a făcut portărița din casa lui Caiafa, care era pricepută, știa, l-a văzut pe Petru. Aha, te-am văzut, te știu, ai fost și tu cu el. Nu am fost Petru mea să apăra și zic, n-am fost în mijloc mulțimii, când toți cârteau, când își puneau problema că oare Dumnezeu e chiar e Dumnezeu și dacă e, oare nu e un profet mincinos? Și alte lucruri, când le-au căzut ochii pe cei 9 speriați, care nu puteau scoate în mijlocul mulțimii înfuriate, care nu puteau scoate demonizat, demon. N-au început să zică, dar nu vă știm noi pe voi. Tu ești Matei, ai fost vameș, ne vezi tu pe noi, dar nu te știm noi pe tine, Andrei, care ești așa și pe dincolo. Care, și pe fiecare puteau să le ia la rând și să-i găsească nod în papură cu nemiluita. Câte nu puteau să-i găsească? La fiecare. Care venea din lumea lui, din casa lui. N-a fost niciunul desăvârșit. Ce, Matei era desăvârșit? El care era vameș? Era un om, dar care s-a schimbat sau a încercat să se schimbe cunoscându-L pe Hristos. Încă nu se schimbase. Încă nu se transformase cu totul. Și dacă era să dea mulțimea și poate că i-a luat. La întrebări și la bani mărunți, praful și pulverea s-a legeat de ei pentru că păcatele sunt cu nemiluita. Și din casă, de pe unde a trăit el, se găseau cu nemiluita păcate și putea fi acuzat. Așa sunt luați acum acești. Și vor fi luați. Și ierarhii, și preoții, și voi creștinii, la bani mărunți. Păi voi îi slujiți și ziceți că slujiți lui Hristos. Păi dacă slujiți, voi ar trebui să fiți desăvârșiți. Ia să vedem noi. Oh, păi aici, păcate, nemiluita, uite dincolo. Iar păcatele mai mari, făcute de unii și alții, scoase în evidență și strigate de pe garduri. Și cumva puse pe umerii tuturor. Asta este marea. Și totul cu o singură, toate aceste strădanii a diavolului de la un capăt al altul al lumii, cu o singură dorință și o singură așteptare. Ca noi, voi, credincioșii, să nu mai aveți nădejde în Iisus Hristos, Dumnezeu nostru și în Biserica Lui. Și prin asta să pierdeți tot. Pentru că cine nu se mai temeluiește pe Iisus Hristos și pe Biserica Lui, nu are unde să se ascundă. Că nu este alt loc unde omul poate să se adapte din mila lui Dumnezeu decât în Biserica Lui și în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Iar dacă acestea ni se iau, s-a terminat. E ca și cum toată strădania unui bun vânător este să-l scoată pe bursuc sau pe vulpe din vizuină. Că după aceea îl împușcă. Dar să-l scoată de acolo. Asta e toată strădania. Asta e și strădania acestora de a vă scoate din biserică, de a vă dezamăgi, de a vă distruge sufletește, psihic, să vă simțiți lezați, să vă simțiți murdăriți de ceea ce au făcut unii și alții, să vă tulbure toate informațiile și toate ideile care vin despre Mântuitorul, să vă răcească inima, să vă tulbure și mai tare toate informațiile și ce auziți despre slujitorii bisericii, despre credincioși în sine, care sunt bajocoriți în sine credincioșii, sunt văzuți ca niște retrograzi, ca niște închistați, ca niște oameni ai evului mediu, ca niște oameni care aduc războiul, ca niște oameni care au produs toate conflictele, ca niște oameni care fac ca țara noastră să nu meargă bine și să nu aibă o stare mai bună economică. Și toate acestea, acuzele acestea îi fac pe oameni să dea înapoi, să se rușineze, să cârtească, să zică, mai bine mi este să ies. Și după ce ieși, urmarea o știm. După ce ieși din acest loc în care Dumnezeu încă, că toată lumea, orice instituție, orice putere, orice armată, orice imperiu va cădea, dar biserica nu va cădea, asta e un cuvânt veșnic. Orice ideologie, orice concepție de viață, orice alt nume din cer și pe pământ va cădea, dar Iisus Hristos și biserica sa nu va cădea. Este singurul loc în care diavolul nu te poate atinge. Eu vorbesc de atingerea veșnică a morții. Nu numai că nu vei avea necazuri. Nu. Că nu te poate distruge. Și de aceea singura strădanie a tuturor acestor oameni de atunci până la sfârșitul veacurilor este să vă scoată din biserică. Chiar dacă vă aduc la vedere imagini foarte reale și știu să le scoată și știu să le pună în evidență, nu vă îndepărtați de Biserica Lui Dumnezeu. Nu faceți greșeala aceasta. Nu mai este întoarcere. Foarte puțin dintre cei care se ies mai au întoarcere. Mai ales dintre cei care s-au apropiat și au cunoscut mai mult din dragostea și din mila și din harul Lui Dumnezeu. Dacă întorc spatele tuturor acestor dovezi, tuturor acestor realități pe care ei le-au trăit, nu mai este întoarcere. Sfântul Apostol Pavel spune în Epistola de la Evrei, în capitolul 6, cei care l-au cunoscut pe Hristos, cei care i-au gustat harul în biserica sa și după aceea se întorc înapoi, se uită înapoi și se întorc chiar la cele ale lumii, l-au răstignit pe Hristos a doua oară și nu mai este întoarcere. Auziți? Deci aveți grijă aceasta. Cu nimeni n-are diavolul mai multă treabă decât cu cei care l-au descoperit măcar vremelnic pe Hristos. Cu toți cei care încă nu l-au descoperit, nu prea are el treabă. Are el lucrarea lui de a-i lăsa acolo în neștiință. Dar pe cei care l-au descoperit, are treabă îndelungată și constantă și dacă cumva aceștia se vor ieși până nu le va zdrobi toate oasele sufletești, duhovnicești, nu-i va lăsa diavolul pe aceștia, indiferent că te-ai lepădat complet de Hristos, va avea treabă cu tine și grijă cu tine. În tine încă se află sămânța credinței și nădejdii, oricât de mică în Hristos și ești periculos. Oriunde vei merge, chiar dacă te-ai lepădat, te va distruge, te va căuta, te va asupri. Nu avem unde fugi. Dumnezeu să ne ajute să trăiască.